Matio toko fahadimy amby roapolo.
Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny vilijinona folo izay nitondra ny fanalany ka nivoaka itsenan'ny mpampakatra. Ary ny dimy tamin'ireo dia adala, fa ny dimy kosa hendry. Fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza, ary ny hendry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samyrendrehana avy izy rehetra ka dia natory. Ary noho ny mamatonalina dia nisy antso hoe indri ny mpampakatra mivoa mba hitsena azy. Dia nitsangana ireo vilijinona rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba homekely amin'ny solokareo izahay fa efa ho fato ny fanalanay. Fa ny endry namalika nanao hoe soantsy hampohanay soa anareo fa mandehana mankany amin'ny mpivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Fa raha mbola lasa nividy izy dia tonga ny mpampakatra, ary izay efa niomana dia naraniditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady, ary dia narindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo virijinina teo ka nanao hoe tompoko, tompoko, voay izahay. Fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo.
Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa andeha ho any an-tany hafa ka ny antso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Koa ny anankiray nomeny talenta dimy, ny anankiray roa ary ny anankiray iray, samy araka izay fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Ary niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray ny talenta dimy ka nataony varotra izany, ary nahazo tombony talenta dimy ko izy. Ary toy izany ko ilay nandray ny roa dia nahazo roa tombony. Fa ilay nandray ny iray kosa dia lasa niadiny tany ka nandevina ny volan'ny tompony.
Ary noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary noho nanatona ilay nandray ny talenta dimy dia nitondra talenta dimy ko izy ka nanao hoe tompoko, talenta dimy natolotra ho ahy, indro nahazo tompony talenta dimy ko aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary noho nanatona koa ilay nandray ny talenta roa dia hoy izy, tompoko, talenta roa no nomenao ahy, indro nahazo tompony talenta roa ko aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa noho ny nanatona kosa ilay nandray ny talenta iray dia nilaza hoe tompoko, fantatro fa olona mila voatsiary ianao, mijinjy eny amin'izay tsy namafazanao ary manangona eny amin'izay tsy nanahafanao. Dia natahotra ka lasa nandevina ny talentanao tao anatin'ny tany, indri lasa nao ny ianao. Ary ny tompony namalika nanao taminy hoe, ry mpanompo ratsy fanahy sady malaina, efa fantatrao fa mijinjy eny amin'izay tsy namafazako aho ary manangona eny amin'izay tsy nanahafako. Koa tokony ho nampanana ny volako tamin'ny mpanana volo ianao, ka raha tonga aho dia ho nandray ny ambanjanany. Koa alao aminy ny talenta dia omeo ilay manana talenta folo. Fa izay rehetra manana dia omena ka hanambe izy, fa izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Ary ary ho any amin'ny maizina ny ivelan'ny mpanompo tsy mahasoa, any no hisy ny fitomanina sy ny fikotroanify.
Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny arahi ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambony seza fiandrianan'ny voninahiny izy, ary ny firenena rehetra hangonina eo anatrehiny, dia anavaka azy izy tahaka mpiandrondro manavaka ny ondry amin'ny osy, ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Ary amin'izany mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe, avia ianareo izay notahin'ny raiko mandivany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenany izao tontolo izao. Fa noana dia nomenareo hoanina, nangetaheta dia nampisotroinareo, ny vahiny aho dia nampiatranoinareo, tsy nanakitafy aho dia notafianareo, narary aho dia notsaboinareo, tao an-tranomaizina aho dia novanginareo. Ary dia maly azy ny marina ka anao hoe, tompoko, ovina no hitanainao ny anao ka nomenay hanina, nanangetaheta ka nampisotroinay, Ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiatra nonay, na tsy nanakitafika no tafinay? Ary oviana no hitanay narary ianao na tao an-tranomaizina ka no vanginay? Dia hamaly ny mpanjaka ka anao aminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko.
Ary dia ilaza indray amin'izay ankaviany kosa izy hoe, mialay amiko ianareo izay voahozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa noana aho fa tsy mba nomenareo hanina, nangetaheta fa tsy mba nampisotroanareo, ny vahiny aho fa tsy mba nampetranao anareo, tsy nanakitafy aho fa tsy mba notafianareo, narary sy tao an-tranomaizina aho fa tsy mba novanginareo. Ary dia maly kosa ireo hoe, tompoko, oviana no hitanay noana ianao na nangetaheta na ny vahiny na tsy nanakitafy na narary na tao an-tranomaizina ka tsy mba nanompo anao izahay. Fa hamaly azy izy ka anao hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko, ary ireo dia niala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay.